Duminica trecută am citit despre jertfa pentru vină, dacă vă mai aduceți aminte, de la Levitic, capitolul 5, cu versetul 14, până la Leviticul, capitolul 6, și am încheiat citirea în versetul 7. În această după-amiază vom parcurge din nou o bucată despre care am mai citit câte ceva în cartea Leviticul, în prima parte a Leviticului. Și, așa cum știm, poruncile pentru jertfe din Levitic, de la capitolul 1 până la capitolul 5, sunt adresate Israelitului de rând, Israelitului obișnuit, evreului obișnuit. Acum însă, începând cu Leviticul, capitolul 6, de la versetul 8, ne vom concentra asupra îndatoririlor preoților, care sunt obligațiile lor față de fiecare dintre jertfele menționate în primele 5 capitole. Și la fel cum am învățat principii spirituale importante din poruncile date de Dumnezeu pentru închinătorii israeliți obișnuiți, care trebuiau să aducă jertfe, și la fel cum am învățat din simbolismul acestor jertfe, tot așa, sunt o sumedenie de lucruri de învățat din poruncile lui Dumnezeu pentru cei care intermediau aceste jertfe, cei care erau preoți ai lui Dumnezeu, reprezentând poporul lui Dumnezeu și care aduceau aceste jertfe în fața lui Dumnezeu. Poate vă mai amintiți de, am mai citit și am povenit despre jertfa arderii de tot. Și asta este temelia tuturor jertfelor. Aș vrea să ne aducem aminte de câteva lucruri care le-am menționat, chiar dacă întreagă în Leviticul capitolul 1, și care se găsesc de asemenea destul de bine stipulate în Exodul capitolul 29. Un lucru care cred că l-am observat cu toții este că lui Dumnezeu îi pasă de felul în care ne închinăm. Lui Dumnezeu îi pasă de felul în care ne închinăm. Așa cum am citit de multe ori, Dumnezeu a menționat o mulțime de detalii cu privire la felul în care poporul trebuia să vină înaintea lui și să se închine. Ce anume trebuia să aducă? Cum anume trebuia să aducă, să se îmbrățișeze înaintea lui Dumnezeu? Care era rolul preotului? Și care era semnificația fiecarei părți din animalul jertfit? Adică, lui Dumnezeu îi pasă foarte mult de felul în care ne închinăm înaintea lui. Și știm că ăsta nu este doar un principiu din Vechiul Testament, ci este și un principiu nou testamentar. Ne aducem aminte de 1 Corinteni, capitolul 12, 13 și 14, în care Apostolul Pavel se adresează adunării din Corint, o adunare în care lucrarea Duhului Sfânt s-a manifestat într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Vedem că acolo erau oameni care vorbeau în limbi, vedem că erau oameni care profețeau, care primiseră tot felul de cuvinte de învățătură, cuvinte de înțelepciune și precum și moduri speciale în care le comunicau toate aceste descoperiri adunării lui Dumnezeu. Însă, închinarea lor, vă aduceți aminte, era liberă, era deschisă pentru toți și de aceea Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 14, le spune că închinarea voastră trebuie să se desfășoare în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Lor le scrie Pavel că toate lucrurile trebuie să se desfășoare în rânduială. Lor le cere ca închinarea să se desfășoare în conformitate cu două principii. Mai întâi, tot ceea ce fac. Ascultați. Chiar și lucrările extraordinare ale Duhului Sfânt trebuie să se conformeze poruncilor lui Dumnezeu date prin Pavel. Chiar și asta. După părerea mea, asta este un lucru cu totul și cu totul ieșit din comun. Este un lucru cu totul și cu totul deosebit. Pentru că la 1 Corinteni citim despre lucruri, lucrări făcute de a doua persoană a Sfintei Treimi. De Duhul Sfânt. Profeții. Vorbit în limbi. Cuvinte de înțelepciune. Și totuși Apostolul Pavel poruncește cât doar pot vorbi într-un serviciu de închinare publică. Le spune că nu pot profeți mai mult de 2 sau 3 și că trebuie să își dea întâietate unii altora, așa că niciodată nu trebuia să întâmple să vorbească mai mulți deodată, ci doar unul. Aceea Apostolul Pavel mai spune că dacă nu există cineva care să traducă vorbirea în limbi, atunci acel cineva trebuie să tacă. Și aici avem al doilea principiu al închinării. Totul în închinarea publică trebuie făcut spre zidirea celorlalți. Când venim înaintea lui Dumnezeu, totul trebuie să se facă pentru zidirea celorlalți. Totul în închinare trebuie să se facă în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, iar închinarea trebuie să zidească. Așa că Pavel așează aceste două principii, arătând că lui Dumnezeu îi pasă de închinarea pe care o aducem chiar și în Noul Testament. Sigur că ăsta a fost doar un singur exemplu. Aceea un alt principiu care îl învățăm din Leviticul, capitolul 1, când citim despre arderea de tot, și anume este acela că Dumnezeu acceptă și are părtășie cu cei care vin în prezența Lui prin moartea jertfei de ispășire. Încă de la începutul cărții Leviticul se spune clar că părtășia noastră cu Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu, dorința de a fi cu Dumnezeu, dorința de a-L întâlni, dorința de a-I vorbi, de a ne adresa Lui prin rugăciune sau prin cântare, toate acestea cer o jertfă de ispășire, fiindcă noi suntem păcătoși. Și nu avem în noi suficientă neprihănire ca să ne prezentăm în fața Celui care este desăvârșit în Sfințenie. Și de aceea, însuși Dumnezeu a oferit o cale singură prin care să ne putem apropia de El. Și am spus de asemenea că spre deosebire de alte culturi în care închinătorul venea cu jertfe ca să îmbuneze pe zei, ca să îmblânzească pe zei, însuși Dumnezeul lui Israel a rânduit legile pentru ispășire în așa fel încât oricine din popor să se poată apropia de El. Cu alte cuvinte, ceea ce Dumnezeu pretinde de la noi, El și oferă. Ceea ce Dumnezeu pretinde, Dumnezeu oferă. El cere ca poporul Lui să vină la El, să se apropie de El pe calea sângelui stropit. Numai prin ispășire. Dar în același timp, El este Cel care a oferit ispășirea. Dumnezeu a spus poporului cum trebuie să facă lucrul acesta. Și a rânduit o preoție, astfel ca să poată împlini poruncile Lui și de aceea spunem că Dumnezeu a luat inițiativa în reconcilierea și părtășia cu poporul Său. Nu poporul, nu noi. Dumnezeu a luat inițiativa. El ne cere, ne arată cum și se aduce pe sine însuși ca jertfă de ispășire pentru noi. Astea ar fi doar două dintre principiile pe care le-am învățat din Leviticul capitolul 3 și în această seară ne vom îndrepta spre Leviticul capitolul 6 și sunt două sau trei lucruri spre care aș dori să ne îndreptăm atenția. Aș dori să nu le scăpați din vedere pe parcursul acestei predici. Mai întâi aș dori să vedem natura poruncii sau a instrucțiunilor, a învățăturilor date de Dumnezeu pentru preoți. Al doilea rând, aș vrea să privim la porunca lui Dumnezeu, la felul în care trebuiau să se îmbrace preoții când erau în slujba lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, să privim la porunca lui Dumnezeu pentru arderea de tot permanentă. Și să întrebăm, de ce a fost necesar ca focul să ardă în permanență? Mă rog lui Dumnezeu ca El să ne ajute să înțelegem și să răspundem la toate aceste puncte din această predică, din această seară. Așadar, citim din Leviticul capitolul 6, de la versetul 8 și până la 13. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: dă următoarea poruncă lui Aron și fiilor săi și zi: iată legea arderii de tot. Arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea până dimineața și în felul acesta focul să ardă pe altar. Preotul să se îmbrace cu tunica de in, să-și acopere goliciunea cu izmenele, să ia cenușa făcută de focul care va mistui arderea de tot de pe altar și să o verse lângă altar. Apoi să se dezbrace de veșmintele lui și să se îmbrace cu altele, ca să scoată cenușa afară din tabără într-un loc curat. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemn de pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în mâinile noastre. În pasajul care l-am citit, Dumnezeu vorbește despre legea Lui. Vorbește despre consacrare, vorbește despre importanța sfințeniei, despre părtășia cu Dumnezeu, dar și mai important vorbește despre ispășire. Aș vrea să privim la toate aceste lucruri în această seară, în minutele care ne stau înainte. Mai întâi aș dori să privim la legea lui Dumnezeu ca învățătură, ca instrucțiune. Versetul 8. Citim în felul următor. Domnul a zis lui Moise. A vorbit lui Moise și a zis. Dă următoarea poruncă lui Aron și fiilor săi și zi. Iată legea arderii de tot. Ne oprim un moment aici. Această frază introductivă indică o nouă secțiune a cărții. De la Levitic, capitolul 6, cu versetul 8, se intră într-o altă secțiune a cărții, lucrul acesta fiind evident în modul de exprimare al lui Moise. Și în acest pasaj citim că Aron și fiii săi au primit o poruncă de la Moise. Dă următoarea poruncă lui Aron și fiilor săi și zi, iată legea. Și urmează rânduierile cu privire la ritual. Ceea ce urmează, așadar, nu este un cod de legi civile în miniatură, nici un cod penal elaborat, ci sunt instrucțiuni cu privire la un anumit ritual. Și lucrul acesta ar trebui să ne spună ceva despre cuvântul lege. El mai înseamnă, nu-i așa, și instrucțiuni sau învățături. Dumnezeu mereu are un scop pozitiv și didactic cu legea Lui. Un scop care nu este mereu evident, nu-i așa atunci când folosim cuvântul lege în limba română. Sau în codul civil român. Când Dumnezeu vorbește despre Tora sau lege în Vechiul Testament și mai ales în primele 5 cărți ale lui Moise în Pentateuch, are în vedere învățătura, instruirea și nu doar un cod de legi. În cazul de față avem înaintea noastră un manual pentru procedurile de sacrificare, manual destinat preoților. Însă, nu detaliile ritualului sunt importante pentru noi, ci mult mai importante sunt pentru noi, mult mai important pentru noi este adevărul pe care aceste ritualuri îl simbolizează pentru noi. Noi fiind creștini nou-testamentari, suntem mereu ispitiți să privim legea doar în termeni negativi sau ca fiind cea care ne condamnă. Citim pasaje ca Efeseni capitolul 2 cu versetul 15 sau la Ioan capitolul 3 cu versetul 17, suntem ispitiți să ne gândim în termenii contrastului. Adică legea a venit prin Moise, însă harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, nu-i așa? Și bineînțeles că există un contrast între lege și Evanghelie. Ăsta este unul dintre adevărurile glorioase ale Noului Testament. Însă, dacă privim legea doar în acești termeni negativi, când privim legea ca fiind doar negativă, pierdem frumusețea legii dată în contextul ei original. Și pasajul însuși ilustrează acest lucru, adică folosește mult mai, într-un sens mult mai larg și pozitiv acest cuvânt, lege. Mai întâi, ne amintim de Psalmul 119, este vorba de legea lui Dumnezeu, care este un cuvânt de instruire pentru familia lui Dumnezeu. Ceea ce ne reamintește că atunci când folosim cuvinte ca și legea Domnului, când ne referim la Scriptură, când îi cerem lui Dumnezeu să ne permită să privim la lucrurile minunate ale legii sale, nu vorbim despre coduri de legi, articolul, paragraful, ci vorbim despre întreg cuvântul său, care este un cuvânt de învățătură, care este un cuvânt de instruire. Așadar, cuvântul lege este folosit aici într-un sens larg. În continuare, aș vrea să privim la versetul 10 și 11, unde citim despre hainele potrivite pentru preoți. Preoților li se spune și ce să poarte când sunt de serviciu la cortul întâlnirii sau la templu. Chiar și ce să poarte când aduceau arderea de tot, precum și ce să nu poarte în timpul acestor ritual. Preotul să se îmbrace cu tunica de in, să-și acopere goliciunea cu izmene, să ia cenușa făcută de focul care va mistui arderea de tot de pe altar și să o verse lângă altar. Apoi să se dezbrace de veșmintele lui și să se îmbrace cu altele, ca să scoată cenușa afară din tabără, într-un loc curat. Observăm trei lucruri. Primul, preotul trebuia să poarte anumite haine când era la slujbă în cort. Nu putea să vină îmbrăcat oricum. Trebuia să se îmbrace într-un anumit fel. Dumnezeu voia, poruncise, ca preotul să se îmbrace într-un fel anume. Haina preotului este descrisă în cartea Exodul, precum și aici în cartea Levitic. Dar de ce? Haina preotului, bineînțeles că avea un rol funcțional, dar mai important pentru noi este că avea un rol simbolic. Din punct de vedere funcțional, citim că trebuia să fie îmbrăcat foarte frumos. Îl reprezenta pe Dumnezeu, nu putea să vină oricum în fața lui Dumnezeu. Tot ceea ce era pe el, precum și ceea ce era în interiorul lui, trebuia să vorbească despre sfințenia, strălucirea și măreția lui Dumnezeu. Și mai ales, haina aceasta trebuia să-l acopere în întregime. Sus, în jos. Haina aceasta trebuia să-l acopere în întregime. Pentru că mulți preoți din vecinătatea Israelului slujeau altor zeități dezbrăcați sau aproape dezbrăcați, însă Dumnezeu a spus clar că nu vrea așa ceva la preoții din Israel. El dorea ca aceștia să fie complet acoperiți. Limbajul este cât se poate de clar. Trebuia să îmbrace o haină direct pe piele ca să fie complet acoperit. Adică nimic din ritualurile fertilității popoarelor din jur nu trebuiau să se infiltreze în religia Israelului. Nu aveau voie să preia nimic din moda popoarelor de la preoții din jurul lor, din culturile păgâne din jurul lor. Religia Israelului trebuia să se desfășoare după ritualurile poruncite de însuși Dumnezeu. Preotul așadar trebuia să se îmbrace îngrijit și în același timp, ne aducem aminte de descrierea din Exod 29, să se îmbrace cu modestie. Însă mai important pentru noi este faptul că aceste veșminte simbolizeau necesitatea consacrării pentru slujba preoțească. Ca să săvârșească slujba preoțească, omul acela, preotul, trebuia să fie consacrat. Preotul este reprezentantul poporului lui Dumnezeu. El reprezintă legătura dintre Dumnezeu, dintre poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Și ca să intri în legătură cu Dumnezeu, trebuie să fii sfânt. Suntem creați după chipul său și cerința legăturii cu Dumnezeul cel viu care ne-a creat este să purtăm și să reflectăm chipul său moral și să reflectăm în jurul nostru sfințenia lui. Astfel, preotul trebuia să reflecte, să oglindească sfințenia aceasta, chiar și prin felul în care se îmbrăca. De-aia nu-i tot una cum te îmbraci la biserică. Nu poți să vii în șlap, nu poți să vii în tricou, nu poți să vii în pantalon scurt, nu poți să vii îmbrăcat ca și pentru alte situații din această viață. Ca și cum mergi la strand, de exemplu. Vii îmbrăcat altfel. Nu vii la frac, nu vine toată lumea la cravată, nu vii la papion și la ținută din asta super extra elegantă. Dar în mod clar vii altfel îmbrăcat pentru că vii în fața lui Dumnezeu. Și povestea asta n-am inventat-o eu, a inventat-o Dumnezeu încă din vechime. În felul acesta ni se reamintește că sfințirea sau consacrarea era absolut necesară pentru ca preotul să-l poată sluji pe Dumnezeu. Iar aceste haine ale lui simbolizau sfințenia. Dacă nu mă credeți, o să citim câteva pasaje din Vechiul Testament. Primul este din Psalmul 29, primele două versete, unde spune în felul următor. Fiii Domnului, Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Care e ideea? Ideea este că la un anumit nivel preoții trebuiau să se înfățișeze înaintea Domnului îmbrăcați cu hainele poruncite lor de către Dumnezeu. Însă în spatele acestei porunci de a veni îmbrăcați cu aceste haine poruncite de Dumnezeu stă înțelesul simbolic al acestor veșminte și anume că trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu altfel, adică îmbrăcați cu sfințenie, curați înaintea lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți la Zaharia capitolul 3. Ca să mă puteți urmări. Zaharia capitolul 3, aici avem o întâmplare cu care majoritatea, sper, dintre noi suntem familiari. este istoria lui Iosua, marele preot, care stătea înaintea Domnului și era acuzat de către Satan. Și citim de la versetul 1 în felul următor. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părăsească. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satane, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul. Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Așadar, îl vedem pe Iosua stând înaintea Domnului, incapabil să-și îndeplinească slujba preoțească de mijlocire, fiindcă era îmbrăcat cu haine nepotrivite, fiindcă era îmbrăcat cu haine murdare. Ce simbolizează hainele murdare? Simbolizau nelegiuirea Israelului. Cum remediază Dumnezeu această situație? Îndepărtând nelegiuirea Israelului. Cum este simbolizată această îndepărtare a nelegiuirii Israelului? Îl îmbracă mai întâi pe Iosua de hainele murdare și îl îmbracă cu niște haine de sărbătoare potrivite pentru ca marele preot să se arate înaintea lui Dumnezeu. Așadar, vedem că aceste haine preoțești simbolizau sfințenia. Iar preotul nu-și poate împlini menirea, funcția de a-i aduce și pe ceilalți aproape de Dumnezeu câtă vreme el se află într-o stare de necurăție. Desigur că sunt o mulțime de aplicații în Noul Testament. În Noul Testament citim una oară că suntem preoți ai lui Dumnezeu. Dacă deschidem la 1 Petru capitolul 2 cu versetul 5, citim în felul următor: și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Apoi Petru, la versetul 9 și la versetul 10, continuă spunând în felul următor: voi însă sunteți o preoție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi, care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Și priviți ce spune în continuare, la versetele 11 și 12. În lumina faptului că voi sunteți preoți, fiindcă ați fost făcut o preoție împărătească, deci, scrie Petru, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște păcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Cu alte cuvinte, cum te vei îmbrăca fiind preot al acestei împărății a Dumnezeului cel Sfânt? Trebuie să ne îmbrăcăm cu evlavie. Așa trebuie să slujim înaintea lui Dumnezeu. Să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, pentru că suntem consacrați lui Dumnezeu, suntem o preoție împărătească. Lucrăm pentru Dumnezeu, nu pentru oricine. Credinciosul caută evlavia și așa trebuie să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Sigur că este un accent evident vechi testamentar aici. Ne amintim cu ocazia asta și de Psalmul 24 cu versetul 3, unde psalmistul întreabă: cine va putea să se suie pe muntele Domnului? Cine? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Toată lumea știa că nu te poți înfățișa înaintea Domnului oricum. Vrea să fii deosebit acolo. Și răspunde psalmistul: cel ce are mâinile nevinovate și inimă curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșel. Adică evlavia, curăția interioară, trebuie să-i caracterizeze pe cei care se numesc poporul lui Dumnezeu. Sau în Psalmul 15, unde avem o
o descriere și mai amplă a răspunsului la această întrebare: cine se va sui pe muntele Domnului? Doamne, întreabă psalmistul, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Și răspunde: cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amintă împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Toate aceste lucruri indică importanța sfințeniei credinciosului, a căutării după neprihănire în relație cu părtășia cu Dumnezeu. Altfel spus, credinciosul trebuie să se închine lui Dumnezeu cu întreaga lui viață, pentru că atunci când vine în mijlocul adunării, închinarea lui să nu fie una ipocrită. Degeaba ne închinăm duminica la costum și la cravată, dacă peste săptămână suntem cu hainele mânjite înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 5. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de te facă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Asta e în relație cu Levitica. Care ideea? Viața noastră, dragii mei, trebuie aliniată cu legătura care pretindem că avem cu Dumnezeu în închinare. Viața noastră de luni până duminică trebuie aliniată cu ceea ce facem și spunem duminica la adunare. N-avem voie să trăim ca și cum Dumnezeu nu este și Domn al vieții noastre, dar să avem pretenția că avem legătură cu El și că El este ca și cum ar fi Domnul vieții noastre. N-avem voie să existe, nu-i voie să existe fractură între lucrurile acestea. Isaia, capitolul 1, este exprimarea clasic vechi testamentară a acestui mare adevăr. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin profetul Isaia. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorii. Și auziți aici întrebări de la versetul 11. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Dar ce l-a apucat pe Dumnezeu? Dar nu El a poruncit lucrurile astea? Doar Dumnezeu a poruncit toate aceste jertfe animale pentru arderile de tot. De ce spune acum că s-a săturat de toate aceste jertfe? Ei bine, iată de ce, de la versetul 15. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului și apărați pe văduv. Dacă vreți să primesc arderile voastre de tot, faceți lucrurile astea. Arătați prin interiorul vostru ceea ce spuneți cu gura voastră duminica. Arătați asta peste săptămână. Pasajul subliniază ideea că întreaga noastră viață trebuie coordonată cu închinarea pe care o aducem Domnului în închinarea publică. Trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu întreaga noastră viață și trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu și atunci când ne întâlnim la oaltă, ca și trupa lui Hristos. Această sfințenie nu este mijlocul prin care avem părtășie. Sfințenia aceasta nu este nici baza părtășiei noastre. De fapt, consacrarea despre care vorbește textul în cazul preoților din Leviticul, capitolul 6, este răspunsul omului la resursele puse la dispoziție de Dumnezeu în această părtășie. Și care e această părtășie? Care este această legătură? Calea părtășiei este ispășirea. Astfel, al treilea lucru pe care aș vrea să-l vedem în această seară
Și cel mai important pe care cred eu că îl subliniază pasajul din Levitic 6, de la 8 la 13, este porunca aceasta arderii de tot continuu, a focului continuu de pe altar. În felul acesta este subliniat adevărul nevoiei noastre perpetue de ispășire. Și în același timp este subliniat adevărul acestei resurse divine oferite de Dumnezeu. Citim la versetul 9. Dă următoarea poruncă lui Aron și fiilor săi și zi, iată legea arderii de tot. Arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea, până dimineața. Și în felul acesta, focul se ardă pe altar. De la versetul 12, focul se ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață, preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Iar în altă parte, Dumnezeu a zis, aceasta să fie o lege veșnică pentru popor. N-aveau voie să calce, n-aveau voie să îi prindă dimineața, n-aveau voie să îi prindă seara, fără ca pe altar să se afle o jertfă. Arderea de tot. Și de 5 ori, dacă ați observat și dacă am numărat eu bine în acest scurt pasaj, Dumnezeu poruncește preoților să fie atenți la focul de pe altar, să ardă continuu, să nu se stingă. Sigur că motivul evident este că în Levitic capitolul 9 citim că însuși Dumnezeu a pornit acest foc. Dumnezeu a pornit focul de pe altarul său, ceea ce indică faptul că El a oferit și mijlocul necesar ca să intrăm în legătură cu El. Și treaba preoților era să țină acest foc mereu aprins. Dar ce înseamnă asta? De ce focul de pe altar trebuia să ardă neîncetat? Chiar dacă răspunsul nu-l găsim în pasajul din Levitic, capitolul 6, în Exodul, capitolul 29, de la versetul 38 până la 42, se răspunde acestei întrebări. Iată cum citim în Exodul, capitolul 29, de la versetul 38. Iată ce se jertfește altar, 2 miei de un an, în fiecare zi, necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Împreună cu cel din tâi miel să aduci a 10-a parte dintr-o efă de floare de făină frământată într-un sfert de hin de un de lemn de măsline, fără drojdii, și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Pe al doilea miel să-l jertfezi seara și să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare și o jertfă de băutură, ca cele de dimineață. Aceasta este o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Aceasta este arderea de tot necurmată care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de slava mea. Voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. Voi sfinți pe Aron și pe fiii lui ca să fie în slujba mea ca preoți. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Versetele acestea ne reamintesc că închinarea în esența ei este o întâlnire cu Dumnezeu în termenii propuși de El și prin mijloacele oferite de El. Asta este închinarea înaintea lui Dumnezeu. Închinarea este o întâlnire dintre om și Dumnezeu în termenii propuși de Dumnezeu și prin mijloacele oferite de Dumnezeu. Care mijloc oferit de El este jertfa necurmată, care reamintește poporului lui Dumnezeu că mereu are nevoie de ispășire. Mereu are nevoie de ispășire dacă vor să aibă părtășie cu Dumnezeu. Dacă vor ca Dumnezeul lui Israel să locuiască în mijlocul lor, jertfa nu trebuie să se oprească de pe altar. Focul nu trebuie să se stingă nicio clipă. Ispășirea trebuie să fie continuă. Dacă vrem să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, dacă vrem să ne bucurăm de binecuvântările harului său peste noi, atunci trebuie să existe ispășire. Și nu doar că această jertfă necurmată ne amintește de nevoia noastră necurmată de ispășire, ci ne amintește și de faptul că ispășirea aceasta de care avem nevoie a fost deja oferită de Dumnezeu.
Dumnezeu a asigurat calea prin care poporul său poate să intre în prezența lui și poate să aibă părtășie cu el. Cred că am mai spus, când am predicat din Exodul această întâmplare, cu un băiețel evreu care vorbea cu tatăl lui, care era rabin. Tată, zice băiețelul, noi nu mai aducem jertfe la sinagogă. De ce nu mai aducem jertfe la sinagogă? Cum sunt iertate păcatele noastre? Și tatăl îi explică că păcatele sunt iertate prin jertfa sau prin sângele jertfei. Dar tată, noi la sinagogă nu mai aducem jertfe. Și atunci cum sunt păcatele iertate? Și tatăl a rămas mut. Ce altceva ar fi putut să spună decât să rămână mut? Pentru că nu există răspuns la întrebarea acestui băiețel evreu. La sinagogă nu se mai aduc jertfe. Atunci rămâne întrebarea, bun, dar atunci unde e ispășirea? Unde e ispășirea astăzi? Ispășirea nu se află în sângele țapilor și abițeilor jertfiți, nici măcar în cei jertfiți în dispensația Leviticului. Ispășirea este în Iisus Hristos. Și aceasta este sublinierea, săgeata din Leviticul capitolul 6 de la versetul 8 la 13. Pasajul acesta este o umbră a ispășirii adevărate, reale, suficiente și veșnice făcută de Hristos. Ascultați ce scrie la Evrei capitolul 10, vorbind despre acest pasaj, despre acest lucru din Levitic capitolul 6. În adevăr, zice autorul epistolei către evrei, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat pe fiecare an să facă desăvârșit pe cei ce se apropie. E clar, zice autorul epistolei către evrei, imposibil! Astfel continuă el raționamentul. N-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau, fiind curățați odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Păi dacă ar fi fost curățit, zice autorul, atunci nu mai era nevoie de jertfe. Trebuiau să se oprească la un moment dat. Dar aducerea minte a păcatelor este înmărită din an în an, tocmai prin aceste jertfe. Căci este cu neputință a sângele taurilor și al țapilor șteargă păcatele. După aceea în versetul 10 continuă și spune: prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna. Iisus Hristos, dragii mei, împlinește imaginea acestei arderi de tot din Leviticul capitolul 6, aducând odată pentru totdeauna jertfa adevărată și reală care oferă temelia legăturii noastre veșnice cu Dumnezeu cel viu. Deoarece calea de a te bucura de prezența lui Dumnezeu este ispășirea, această ispășire trebuia făcută mereu și mereu în Vechiul Testament. Atât ca să ne reamintească de nevoia noastră de ispășire, cât și să arate spre împlinirea ispășirii. Însă din pricina ispășirii reale făcute de Hristos, odată pentru totdeauna, nu mai trebuie adusă astăzi nici o altă jertfă. Am fost reconciliați cu Dumnezeu. Părtășie, așa cum știm, necesită ispășire, dar ispășirea a fost făcută deja de Hristos. Și astfel, temelia bucuriei noastre, în scopul ultim al răscumpărării, care este părtășia cu Dumnezeu, temelia aceasta a fost pusă prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Iar credinciosul vine cu încredere înaintea Domnului, nu pe baza unei jertfe care se tot repetă, ci pe baza unei jertfe aduse odată pentru totdeauna și care îl curățește odată pentru totdeauna de toate păcatele, pe toți aceia care cred în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Dumnezeu să ne facă parte tuturor de această jertfă extraordinară, curățitoare total de păcate, care spală odată pentru totdeauna păcatele tuturor celor care vin cu credință și cu pocăință la Iisus Hristos.
Dumnezeu să ne facă parte tuturor nouă, familiilor noastre, copiilor noștri și tuturor celor dragi nouă de această jertfă ispășitoare a lui Iisus Hristos. Amin.